En podcast fra Camille.
Hetebølgen sponses av Kores, hudpleieprodukter for deg som I overgangsalderen. Hei, jeg heter Dora Thoralsdottir. Jeg 49 år, og jeg omtrent et kvarter unna at overgangsalderen slår til for fullt. Vi lever I en tid hvor vi ikke snakker om denne tiden av livet. Det mye hemmelighold, det skamfullt og faktisk tabu. Men det vil vi gjøre noe med. Vi trenger å snakke om det, åpne opp og dele erfaringer, og ikke minst snakke med eksperter som kan masse om tema. Velkommen til Hetebølgen. Hei og velkommen til ny sesong av Hetebølgen. Dette her podcasten for deg som litt nysgjerrig på hva det som skjer med oss damer når vi begynner å bli litt eldre og går mot den fasen hvor vi slutter å være fruktbare, for å kalle en spade for en spade. Da skjer det mye med kroppen, og det mange som ikke vet så mye om det, og det det vi driver med her, rett og slett. God gammeldags info til folket. Og med oss nå så har vi da lege Marianne Nattvik, og det ikke tilfeldig at vi har bedt deg tilbake her, Marianne, for jeg tenker at det ikke nok med at du skriver doktorgrad om tema, som jeg vil gjerne høre mer om, men du har jo også et veldig brennende engasjement for tematikken. Så jeg vil bare ønske deg først hjertelig velkommen tilbake igjen.
Tusen takk, dette veldig stas å være tilbake.
Så vi har nå litt tid til å snakke litt generelt om overgangsalderen, og så har vi vært så heldige at vi har spurt lytterne våre om spørsmål, som vi da tar etter hvert. Først, jeg vil gjerne høre om doktorgraden din, fordi at jeg vet at du har hode, hender, bein og hele kroppen dypt inn I det som vi nå har fokus på. Hva det du skriver om, og hvordan går det?
Ja, det riktig at liksom hele meg litt inne I dette overgangsalder, denne tiden, I forhold til at jeg så utrolig opptatt av at jeg tenker at her kan vi få det bedre enn det man kanskje har hatt. Og det jeg har da lurt på det et informasjonsbehov? Ikke sant? Ja. Det har vi jo inntrykk av. Men jeg har lyst til å prøve å få litt tall på det da. Så nå har jeg samlet sammen spørreskjemaer. Over 800 kvinner har bidratt til studien min, og så har jeg analysert tallene, og de jo, hva skal man si, kanskje litt hemmelige enda. Men jeg holder på nå og skal skrive artikkel, og kjempespennende å få lov til å være med I den debatten rundt hvordan vi kan gi god omsorg for kvinner I overgangsalderen, og at dette med informasjon, ikke sant? Vi snakker om at vi har sykeliggjort overgangsalderen, eller vi har medikalisert den da vi kom med medisiner og sa at alle kvinner, det var jo en periode vi ville gi hormoner til alle kvinner, som særlig på 1990-tallet. Og da gjorde vi jo på en måte kvinnen til en pasient når vi sa at hun måtte ha medisiner for å ha det bra. Og så har det liksom blitt en sånn medikaliseringsstempel. Medikalisering betyr at man behandler et normalfenomen med medisinske termer eller behandling. Og så tenker jeg at vi må I denne sammenheng, hvis vi skal kalle det å snakke om overgangsalderen for medikalisering, så trenger jo ikke det være negativt. Ikke sant? Det å bli opplyst på et helsefenomen, det ikke negativt. Det kan gjøre at vi rett og slett kan hjelpe oss selv på en bedre måte.
Ja. Jeg vil gjerne, før vi begynner nå, ta litt overordnet om overgangsalderen. Litt sånn overgangsalderen for dummies. Altså vi tar det helt ned, ikke på de sære små fenomenene, men bare sånn helt overordnet. Kari Nordmann, som bor I Norge, gjennomsnittskvinnen over alle gjennomsnittskvinner. Hvor gammel hun cirka når hun kommer I overgangsalderen? Hvilke symptomer har hun?
Bra spørsmål.
Hva det vanligste?
Vanligste. Og I Norge så vi så heldige å ha dette ordet overgangsalder, og så blander vi fort med noe pause inn I det samme, og det ikke egentlig helt det samme.
Kan du ta ordene hver for seg?
Ja, men noe pause siste menstruasjon. Og siste menstruation for Kari Nordmann mellom 51 og 53 år. Og den bestemmer vi på en måte, hvordan vet jeg når, hvilken som den siste da, men når hun har vært 12 måneder uten, det var den siste menstruasjonen. Og da hun på en måte gjennom egentlig menopausen. Det egentlig akkurat en dato. Siste menstruasjon. Men overgangsalderen rommer jo tiden rundt denne siste menstruasjonen. Og symptomene kan starte før siste menstruasjon kommer. Altså både at menstruasjonen I seg selv blir uregelmessig, at hun kan oppleve hetetokter, humørsvingninger, søvnforstyrrelser, smerter, muskel-skjelettsmerter. Og det vil jeg si for sånn vanlig fra 45 år.
Da begynner det.
Da kan sånn, det begynne.
I det små.
Mm. da kanskje noe forandrer seg litt, og det trenger ikke å være så stort, og det ikke sikkert man egentlig helt reflekterer så mye over det heller. Og jeg mener ikke at man skal gå rundt og kjenne på det hele tiden, og begynne å tenke, det noe galt med meg, eller er jeg syk? Eller, altså det, men det kanskje det man gjør først, da, fordi man ikke helt har skjønt at det overgangsalderen som på gang. Men det ikke det at vi skal gå rundt og lete etter symptomer. Den der symptompraten vi har rundt overgangsalderen ikke for at vi alle sammen skal være sånn helt på tuppa og vite akkurat når vi i overgangsalderen, men mer en prat for å vite at hvis du får symptomer som påvirker livskvaliteten din, så kan du få hjelp, og for å få en forståelse av hva som skjer med kroppen min.
Ja. Kari Nordmann. For da kommer da i overgangsalderen, det begynner så smått, sånn rundt 45, at ting begynner å endres litt, og så siste mensen, som du sa, mellom 51 og 53.
Mm.
Hvor lenge varer en del av disse symptomene? Hva gjennomsnittet?
Ja, det der sånn litt vanskelig, og det her kunne vi kanskje hatt litt mer forskning på gang også, men vi vet at hetetoktene da, altså det cirka mellom 80-85% av kvinner opplever hetetokter, og veldig varierende grad, og vi sier at en tredjedel av alle kvinner får plager i overgangsalderen som daglige plagsomme symptomer, og en tredjedel får nesten ingenting. Men av hetetokter så varer de litt avhengig av hvor man ser i studier, men mellom 5 og 7 år, i litt varierende grad da. 7,4 år det også en studie som sier. Så det jo ganske mange år med hetetokter, men de trenger ikke være like intense hele tiden, og de trenger heller ikke å være der hver dag, kan komme i perioder. Vet for eksempel at stress med på å øke symptombyrden der.
Ja, så det handler litt om hvordan du har det i livet ditt når overgangsalderen inntreffer.
Ja, det det studier som sier at hvordan du har det med deg selv når du går inn i overgangsalderen, det preger den perioden, og også hvilken kunnskap du har preger både hvordan du håndterer symptomene og hvilken holdning du har til selve perioden. Og det der kjenner vi jo igjen, ikke sant? Ting vi kan litt om, og det takler vi kanskje bedre, da blir det den gjenkjennelsen vi kanskje trengte, så vi blir ikke så urolige. Og så tenker jeg at hvis vi har det bra med oss selv, altså hvis vi møter sånn helt generelt i livet, hvis vi møter på en utfordring og helt utslitt fra før, så blir det ekstra vanskelig, men hvis vi liksom har litt overskudd, og så kommer det en utfordring, så tar vi den bedre. Det gjelder også overgangsalderen, kan man si sånn.
Og et siste spørsmål om hun godeste Kari, som vi alle kjenner til på et eller annet vis, eller vi har en del av i oss. Hvis hun tenker, vet du, at disse hetetoktene begynner å bli ganske plagsomme, det søvnproblemer, nedstemthet, jeg har lyst til å prøve meg med hormonterapi. Hva det da hun tar helt konkret, som sånn vanlig anbefalt for de som ønsker å ta det?
Ja. De fleste symptomene, de knyttet til at det et lavere østrogennivå. Så da det østrogener man trenger. Og så det sånn at østrogener, de har en uheldig effekt, eller hva skal man si, helt naturlig effekt med seg. De stimulerer slimhinnen inn i livmoren, og hvis vi gir østrogener alene, uten å gi også gestagener for å beskytte denne livmoren, så det en økt risiko for å få kreft i livmoren. Så vi gir alltid en kombinasjon til kvinner som har livmor. De uten livmor, de kan klare seg med bare østrogener. Men det liksom, det østrogennivå, altså nivåene som faller, og derfor det østrogener hun trenger. Akkurat i forhold til blødningsforstyrrelser, som det mange som får, som kanskje det første symptomet, og der må jeg kanskje si at det kan fort en menstruasjon kan fort endre seg fra man 40 også, altså trenger 45 ikke noe sånn veldig streng tidspunkt, men rundt, i midten av 40-årene da, hvis menstruasjonen da blir sånn helt baluba med masse kraftige blødninger eller masse småblødninger, så det ofte gestagener som man trenger som behandling, som regulerer menstruasjonen godt da. Men i utgangspunktet, alle disse her som går på hetetokter og søvn og smerter og humørsvingninger og sånn, det det østrogener hun trenger. I kombinasjon med gestagener som beskytter.
Ja, og da det vanligste å ta plaster?
Altså, det blir mer og mer vanlig å ta plaster, fordi at vi har sett at plaster har en litt sånn mindre, eller så har en heldigere bivirkningsprofil, som det heter så fint. Altså, det mindre, eller det ikke blodpropprisiko knyttet til en frisk kvinne som bruker plaster. Og også i forhold til faktisk kolesterolnivåene. Altså, når vi tar en tablett, så må den svelges, den skal inn i tarmen, så må den gjennom leveren for så å komme ut i blodet. Og i leveren så skjer det litt uheldige effekter. Så derfor så det å få plaster, da får man det rett i blodet.
Ja,
så det mange som bruker plaster. Og så skal det sies at det liten risiko for blodpropp i utgangspunktet, så det helt trygt å ta tabletter. Det vurderer legen din sammen med deg. Tabletter billigere, og tabletter også det vi nå nesten det som tilgjengelig, og nå har det vært en periode hvor det har vært vanskelig å få tak I plaster også. Men mange ønsker seg plaster, fordi det en trygt alternativ. Litt tryggere. Ja.
Det det du driver veldig mye med når du snakker om østrogen til kvinner, å trygge dem på at dette ikke farlig? For det en myte som henger fremdeles ved, som vi også snakket litt om sist, at det en frykt for at hvis jeg tar dette, så øker jeg sjansene for å få brystkreft.
Ja, vi var jo noen studier som viste det, at det var veldig farlig, og så har man nyansert det, og så har vi sett at til de riktige kvinnene, vi gjør en vurdering nå av deg som sitter foran meg. Hvem du? Hvor gammel du? Hvilke symptomer har du? Hva det du trenger av behandling? Og hva din historikk, ikke sant? Og så når vi da liksom sjekket på en del I den listen der, og den ikke så veldig lang, den listen for de som ikke kan få hormoner, men det veldig viktig, og blir veldig vanskelig for de som ikke kan få da. Men de fleste kvinner som har da symptomer som påvirker livskvalitet I overgangsalderen, kan få behandling. Men vi jo sånn, ikke sant? Og det sunt. Vi skal være litt skeptiske. Vi skal ikke ta hormoner bare fordi at det ikke som tran dette her. Vi skal ha en god grunn. Og da det ofte dette med livskvalitet. Når liksom du ikke sover, ikke fungerer kanskje på jobb, har smerter og problemer.
Du vil ha hjelp, rett og slett?
Rett og slett, ja.
Ja. Ja. Og for de som da vil ha hjelp, så blir fastlegen første skritt, ikke sant?
Ja.
Men, og jeg vet at dette her litt sånn skummelt å gå ut på, fordi at du jo lege, og jeg ber deg ikke kritisere dine egne, men kunnskapsnivået hos mange fastleger, hva tenker du om det?
Jeg tenker, dette litt som på mange andre ting I helsevesenet, at ofte så kommer de historiene som hvor det ikke fungerer tydeligst frem. Og det helt klart at vi fastleger kan bli bedre, både på dette og på mange andre ting. Men det veldig mange fastleger som gjør en superjobb I dette, en veldig viktig jobb. Og så har det vært litt vanskelig å være fastlege I dette også, fordi at rådene til oss som leger har også svingt, ikke sant? Vi ble redde da disse studiene kom rundt 2000, og som sa det var så farlig å gi hormoner. Og så må man liksom da oppdatere seg og få med seg at nå det snudd. Og det ikke I tvil om at det hører har fastlegen hørt på nå I mange år. Og så det jo, det litt vanskelig dette her, å få fintunet behandlingen. Og kanskje har man liksom som fastlege en god plan for start, men så, ok, hvis dette ikke funker, hvordan skal man gå videre da? Og da noen ganger så vil det bli helt riktig at man kobler på en gynekolog hvis det blir vanskelig. Men veldig mange får den hjelpen de trenger hos fastlegen på dette, altså.
Ja.
Og så holder vi på, vi snakker masse om det, holder mye kurs for fastleger, og fastlegene de interessert, altså, virkelig.
Ja, og så har du jo, ikke din opplevelse også, nå har du vært involvert I mange overgangsalderssaker I avisene, for eksempel. Det jo en økt fokus, ikke det ditt inntrykk?
Jo, det det. Og det tror jeg også kan gjøre jo at når du kommer til fastlegen og litt forberedt selv, så har du liksom en forventning om hvordan ting skal være. Hvis du har hørt dette med at plaster, jeg tror kanskje jeg vil ha det plasteret. Det sa jeg ikke I sted, men det litt dyrere det plaster også. Derfor så må vi ikke snakke ned de der tablettene. Det et fint alternativ for mange. Men la oss si du vil ha plaster, og så sier du det til fastlegen din, og så blir det sånn, da setter du fastlegen din på et spor, hvor dere ganske enige med en gang, da. Men litt av det som også jeg synes utfordrende med alt det snakket som rundt overgangsalderen og den behandlingen, og det jo også det at vi kan få inntrykk av at dette må alle ha. Ikke sant? Denne behandlingen, alle skal ha den for å ha et godt liv. Og det mener vi ikke. Det var jo det de gjorde I disse studiene vårt som det var så farlig. Ikke sant? Man ga hormoner til alle. Det har vi sett at vi ikke skal. Man skal ha en grunn for å ta hormoner, og der det den livskvaliteten kommer på banen. Da.
Ja. Og for de som hører på, og som har for 10 år siden hadde brystkreft, eller har hatt blodpropp, det en som sendte en melding I forbindelse med disse spørsmålene jeg fikk inn. Hun hadde blodpropp, for hun gikk på p-piller I mange år, og derfor redd for å ta østrogen. Til de som ikke kan ta østrogen, ikke ta hormonbehandling, hva pleier du å gi til de? Eller si til de?
Ja, nei, det en utfordrende situasjon. Jeg tenker at det hos dem, som hos alle andre, driver å prøve å sortere. Hva det som hva de symptomene som man kjenner på? Hetedoktor, det klarer vi jo fort å koble på overgangsalderen, men det en del andre symptomer I overgangsalderen som kanskje kan ha litt med livsstil å gjøre. Så her for disse kvinner blir det ekstra viktig, og ikke sant, røyker de, så må de slutte å røyke.
For det gjør at plagene blir verre?
Ja. Ja, røyking øker hetetoktene. Så slutter man å røyke, så blir det mindre hetetokter.
Mm. Så jeg har hørt at du ikke skal drikke så, eller et rødvin også, men det vet jeg ikke var så populært å si til damer rundt 50.
Men det mange som faktisk opplever det, at de tåler alkohol på en annen måte enn før. Så mange reduserer det der helt av seg selv, for man blir så dårlig, har det ikke så godt.
Ja.
Ja, men det litt, ja, og så kan det hjelpe å gå litt ned I vekt. Og så dette her vanskelig. Hvis du har hetetokter og litt overvektig og røyker, og skal du gjøre
og mindre energi.
Og mindre energi. Så det her en vanskelig sirkel, så her må man ofte ha litt støtte og litt tettere oppfølging.
Men det finnes jo da apotek og helsekost som også har, vi har jo sponset for eksempel av Femarell. Det finnes jo produkter som ikke østrogen.
Absolutt. Så, ja, absolutt. Det finns produkter, og så det litt sånn variabel forskning på dette, ikke sant? Helsekostprodukter trenger man ikke å forske på, men det går an å prøve litt, og så går det an, man må bare ikke bli ranet på veien, pleier jeg å si. Ikke sant? Altså at man har prøvd noe, og så ser man at det hjelper, så det flott. Da fortsetter man, men hvis det ikke hjelper, så kan man ikke da det bare for å ta det. Det en sånn balansegang. Og så finns det... Man skal være litt sånn forsiktig, for det noen av disse helsekostproduktene også som inneholder østrogenlignende, altså som har sånne fytoøstrogener. Og hvis du har et brystkreft, så kan det rett og slett også, hvis det har den effekten på hetetoktene, så kan det jo kanskje også ha den effekten på disse østrogenreseptorene. Altså de som har et brystkreft skal jo ikke ha østrogener igjen. Så her det en sånn, prat litt med legen din, og det kan være lurt å diskutere med det. Og så tenker jeg, finnes det også noen litt sånn altså reseptbelagte midler som vi vet kan hjelpe mot hetetokter? Og det kan høres litt sånn provoserende ut, men det noen som får hjelp av antidepressiva, noen kan få hjelp av noen epilepsimedisin. Altså vi har liksom en liten sånn verktøykasse der også. Og så det, tenker jeg, for disse kvinner også, noen ganger så det mye... hjelp I det å få lov til å fortelle om symptomene sine og finne støtte og forståelse for at dette kjempevanskelig og så må man jobbe sammen med å finne en viss aksept for noe av det da. Man blir kanskje ikke kvitt alt, men noen av alle disse verktøyene som her kan kanskje hjelpe.
Så det litt. Egentlig, Kari Nordmann har et arsenal av muligheter, ja. Finne ut av det selv på et vis, fordi at dette her jo ikke one size fits all I det hele tatt. Og jeg tenker, på en måte så for eksempel menn med ereksjonsproblemer, vær så god, her har du Viagra, problem solved, mens kvinner I overgangsalderen, det varierende grad av symptomer og hjelpemidler, og, ikke sant? Det en jungel, og det det jeg tenker at det derfor litt vanskelig å snakke om, fordi at det så individuelt. Men det handler jo da om å gå til første skritt, som å snakke og dele det, og fastlegge, og få liksom et opplegg I gang, hvis dette her går hardt utover livskvaliteten.
Ja. Og tenker også en sånn følelse av at man har laget kanskje en plan med fastlegen sin, nå prøver vi dette, kan jeg få komme tilbake igjen, altså gi uttrykk for at du har lyst på litt følge I denne perioden, at man har litt kontakt I denne perioden, så vet vi at trening kjempeviktig, ikke sant? Så dette en tid, uavhengig symptomer eller ikke egentlig, men ekstra effekt ved symptomer, hvor vi kanskje skal se litt på hvilken livsstil har vi. Hva spiser vi, hvor mye beveger vi oss, sover vi nok søvn? Alle de litt kjedelige, men riktige tingene som vi vet om, som vi kanskje liksom, det går så fint, og vi har kjørt på I mange år, men nå blir det enda viktigere å sette fokus på seg selv. Og så det en fornuftig? Litt sånn periode hvor man litt sånn I sandwich da. Kanskje har man ansvar for både eldre foreldre og egne barn, og travelt på jobb, for karrieren begynner å ta. Altså, det mye som skjer I denne tiden her. Så den sorteringen på hva som hva, og hva man kan liksom kanskje sortere ut og gjøre noe med utenom liksom reseptblokk, apotek, det også viktig.
Ja. Mm. Og så på toppen av alt så kommer det enda en, jeg skal ikke kalle det en brandfakkel, men det setter I gang litt sånn uro med en gang man sier testosteron, for det liksom, det et kjønnshormon som tilhører mennene. Jeg vet at kvinner produserer det også, men så liksom, skal man tilføre det, får man mer økt sexlyst for eksempel, litt mer energi. Det liksom både ja og nei som svaret har inntrykk av. Kan du klarere litt I forhold til testosteron?
En utrolig fin måte å stille det spørsmålet på, Dora. Fordi det akkurat så vanskelig som det. Jeg skal prøve å svare så godt jeg kan. Altså, jeg synes dette med testosteron har blitt litt sånn hauset opp. Og det skal ikke kjimses av at hvis man får testosterontilskudd, så kan man fint få bivirkninger som man ikke ønsker seg. Litt sånn økt behåring og hårtap og litt mørkere stemme. Og, ikke sant? Altså, man får litt
du
selger
mannlig. Ikke inn når du sier det akkurat.
Nei, men jeg synes man skal det også skal, for det har jeg ikke snakket så høyt om akkurat det.
Men det vel hvis du tar for mye?
Ja, altså, ja hvis noen kvinner følsomme på det da, og kan få de ja, litt fort.
Selv med små doser.
Ja, for, så... vi er jo veldig, når man, hvis man skal få testosteron, altså indikasjon som vi kaller det, altså, og grunnen til å kunne ta testosteron nedsatt sexlyst. Og det punktum egentlig etter det, altså. Vi har ikke noe forskning som sier...
Ja, så det direkte det eneste det funker på?
Det nei, eller det vet, det vet vi ikke noe mer om, men, eller det vet vi ikke helt nok om, kan man si det sånn. Men det indikasjonen for å skulle gi det for meg som lege. Og det vil også østrogener hjelpe for. Så ofte så det at man prøver med østrogener først, fordi det tar ofte en del av de andre symptomene som en del av pakka. Hvis man har bare ren nedsatt seksuallist uten noe annet, så må vi begynne å sortere mye, ikke sant? Det forhold, det liv, det er sjelden vi begynner med bare testosteron også for dem da. Men østrogener først, og så det noen, testosteron en del av verktøykassen min som lege, men det en liten, veldig liten del. Det så lite forskning gjort på testosteron. Vi vet ikke noe om sikkerhet utover 2 års bruk. Og vi vet også at det en del selv med normal, altså vi følger når vi skal gi testosteron, så det blodprøver. Først og ved oppstart, så etter 6 uker, så 2 ganger i året. Og vi følger ganske tett med på nivåene av testosteron, så det trenger den, de bivirkningen kan godt komme på doser som innenfor normalen. Men ja. Mm. Så ja, det finnes. Og så sier de som har gitt dette mye, noen sier at det jo selvfølgelig at det hjelper på mer enn bare sexlysten. Noen opplever mer energi, og det ligger flere positive egenskaper eller ved den testosteronbruken. Men dette her jo kanskje noe av det vi ikke egentlig kan nok om. Kanskje burde forskes litt mer på, men per i dag så har vi ikke en... Har vi ingen grunn til å skulle gi testosteron til alle kvinner? Det ikke noe quick fix for kvinner å få det. Nei, nettopp.
Hetebølgen sponses av Corres. Det en gresk hudpleieprodusent som bruker kun naturlige ingredienser. Og hvorfor sponsorer de oss? Jo, fordi de har laget en serie rettet til kvinner i overgangsalderen som heter White Pine. Og det for alle oss som ønsker å reversere huden tilbake til sånn huden var før. Dette her får du kjøpt på alle Vita-butikker. Blir det forsket noe mer på det? Det litt sånn kvinnehelseproblematikk? Hvordan testosteron funker på kvinner, det vet vi lite om, men gjøres det noe? Jeg bare liksom nysgjerrig på, om 5 år vet vi mye mer da, eller ligger dette helt tilbake vi har, og nedprioritert? Og vi får se hvordan det går med disse damene, og så...
Ja, nei, jeg håper jo det, for per i dag har vi heller ikke testosteronprodukter som rettet mot kvinner. Vi må bruke en sånn dose som menn får, men en tiendedel av dosen. Altså, vi driver og sånn knoter.
Blir ikke du frustrert av prioriteringen av kvinnehelse?
Ja, nå synes jeg vi snakker så mye om kvinnehelse, og det settes veldig på agendaen, så nå håper nå at vi i den bølgen som får det oppover. Altså. Jeg litt optimistisk, og så må vi holde på trykket.
Ja,
men, nå må
ikke
vi liksom,
slutte å snakke om det.
Ja, nei. Men jeg kjenner ikke til noen direkte forskningsprosjekter som går på testosteron, men det skjer så mye ut i verden, at jeg håper at noen har satt det på agendaen.
Ja, det hadde vært fint. Du, et av spørsmålene vi har fått inn, som jeg vet en del opptatt av, tidlig overgangsalder. De som, ikke, nå snakker jeg ikke om de som har hatt en gynekologisk operasjon eller kreft, som blir kastet ut i det i en alder av 32, men de som faktisk kanskje 32, 34, unge kvinner som ikke sånn, teoretisk burde være i overgangsalder, begynner å få symptomene på overgangsalder alt for tidlig. Hva kan du si om det, og hva gjør de?
Vi snakker om 2 forskjellige begreper i dette. Tidlig overgangsalder, det de som mister menstruasjonen, altså menopausen inntreffer mellom 40 og 45 år. Det synes vi litt tidlig.
Og de som før det også.
Og de som før det, da kaller vi det primær ovarial insuffisiens, det fint ord.
Og ja, så det differensieringen, det de før 40 egentlig, og de som før 45.
Det 2 grupper. Og de fra 40 til 45, der tenker vi at i utgangspunktet så trenger det ikke være noe sykdom knyttet dette. De gikk tidlig i overgangsalderen, men de vi litt ekstra opps på, fordi der det, ikke sant, når man får mindre østrogennivåer så tidlig, så tenker vi at akkurat disse kvinnene, de har vi lyst til å gi østrogene for å passe på skjelettet deres. Så de gir vi østrogene frem til forventet overgangsalder, 51-53 år. så det de kvinner som går, som mister menstruasjonen før 40, de skal henvises til gynekolog. Og de skal, det en sykdom, de skal utredes, og de skal passes ekstra godt på. Vi passer godt på de mellom 40 og 45 år, og for så vidt alle kvinner vil vi passe godt på, men det blir litt spesielt for de før 40, altså. Så der det, hvis du mister menstruasjonen før 40 år, så gå til fastlegen din og snakk. Det kan være mange grunner til å miste menstruasjon, men da setter man I gang en utredning.
Ja, men når du sier sykdom, så blir jo de som da dette rammer kanskje litt urolige. Ja, vi, det noe andre, noen andre bivirkninger, effekter, noe de...
Man lurer jo litt på, ikke sant? Det andre hormoner også som ikke stemmer? Så der sjekker man rett og slett litt ut hvordan fungerer liksom, hormonsystemet deres og kroppen deres. Men man skal ikke... Man kommer I gode hender og får god oppfølging. Så jeg tror ikke vi skal liksom sykeliggjøre, det var ikke sånn ment. Men at vi...
Men det uvanlig, ekstra, da.
Det uvanlig, det 1%.
Og det såpass få? Yes, det var interessant. 1%, ja, det...
1% av kvinner opplever å gå og miste menstruasjonen før 40 år.
Ja. Du, nå tok jeg rett og slett og hentet frem telefonene, for her ligger jo da spørsmålene fra dere lyttere. Og det jo mange spørsmål jeg har fått inn, og jeg tenker at jeg har valgt ut disse her, for jeg føler at veldig mange av de andre spørsmålene blir egentlig besvart litt I de andre episodene også. Men den første her hvordan finne den rette som kan hjelpe deg med plagene? Hvordan finner du en god hjelper I denne situasjonen?
Og det et kjempeviktig spørsmål, ikke bare I overgangsalder, men kanskje I livet også. Jeg tenker, det en god start å begynne med en venninne man stoler på. Altså bare så begynne helt utenfor helsevesenet også. Kanskje man har noen som man vet har noen erfaring. Eller hvis man en som har en del erfaring, kanskje tørre å dele sånn at man kan hjelpe noen andre. Så åpenhet jo en viktig del av dette med overgangsalderen. Men hvis vi skal tenke inn I behandlingsapparatet, så det jo det å begynne hos fastlegen. Og veldig mange har et godt forhold til fastlegen sin. Vi har en god fastlegeordning I Norge. Den vakler litt grann om dagen. Mange fastleger synes det mye jobb, og en del pasienter står uten fastlege. Så det hvis vi hadde fått styrket fastlegeordningen, og jeg hadde som fastlege hatt kanskje enda litt mer tid, og det hadde vært mer... Det gir gladere og ivrigere fastleger og ikke være overarbeidet, kan man si det sånn.
Ja.
Men det kan ikke man som enkeltperson gjøre så mye med. Men det at fastlegen din skal være god, og stoler du ikke på fastlegen din, eller det ikke fungerer, så det noen steder, mange steder I landet hvor det flere fastleger. Det jo rett og slett sette seg på venteliste eller bytte til en lege som du har lurer på om kan fungere.
Så vi gynekologer også.
Ja, og så det at fastlegen, på en måte når fastlegen kommer til kort, kan man alltid henvise til gynekolog. Men det litt viktig at ikke vi tenker at vi må til gynekolog I overgangsalderen, for hvis alle kvinner som trenger hjelp og informasjon her skulle gå til gynekolog, så hadde vi brukt opp gynekologkapasiteten vår veldig, veldig fort. Vi må ha gynekologene klare den dagen hvor det noe som må ha ultralyd, eller må ha gynekologekspertisen, som kanskje sykdommer som farligere for oss enn overgangsalderen. Da. Men, og så tenker jeg at det noen steder hvor, I landet hvor du kanskje bor langt unna gynekolog, du bor fastlege, det ikke så mye å velge mellom. Og der det utfordrende. Virkelig. Noen ganger så kanskje den fastlegen som bor der, der hvor du kan henvise til en gynekolog, og så det verdt å ta den bilturen de to timene for å få den hjelpen du trenger. Man kanskje må investere litt I dette, og at den hjelpen man da får vil gjøre at livet blir litt bedre.
Jeg veldig enig I det du sa helt I starten, og snakke med de som kanskje litt eldre enn deg, de som har vært igjennom det. Hvor fikk de god hjelp? Ja. Det noen ganger du kan få gode tips fra andre som har vært igjennom det.
Og det jo litt sånn lokale variasjoner også, ikke sant? Hvis naboen har fått god hjelp av noe som I nærområdet, så vet naboen best.
Ikke sant? Ja. Du, det et spørsmål fra en som sliter med såre slimhinner I skjeden, og hun spør her, jeg har fått både plaster I forskjellige styrker, og nå også stikkpiller, men det hjelper ikke, så samlet jeg en vrien sak. Det noe hun kan gjøre da? Og for de andre som... Kjenner seg igjen I det?
Ja, nei, det her veldig sårt, for det samleie jo en viktig del av forholdet vårt, og I denne perioden her, så kanskje føler man seg litt sårbar allerede, og det å liksom være nære veldig fint for mange. Det viktig også her å bruke tid, og det kan fort bli en vond sirkel ved at den lysten så liten, fordi man ligger og gruer seg, for det var så vondt sist gang. Så det der å opparbeide lyst, det blir fuktighet på en litt annen måte. Vi har den fuktigheten som der gjennom fra før av, ikke sant? Som blir mindre av ved at østrogenen mangler, og som stikkpillene egentlig skal hjelpe for. Men så det også den fuktigheten som kommer fordi vi har lyst. Det to litt forskjellige ting. Så det der å bruke mye tid, jobbe opp lysten, ikke være så rask på, kjempeviktig. Kjenne seg liksom kort, rett og slett.
Kjempelange forspill.
Mm, nettopp. Og, og da må man ikke ligge og grue seg. Ja. Man må liksom få det til å være på en... Og det der å tørre å si hva man liker og ikke liker, det jo en viktig del av å få det godt. Glidemidler i tillegg kan hjelpe når man holder på. Og så finnes det også, det et poeng å si, det finnes flere varianter av stikkpiller i skjeden, så hvis man har prøvd en, så kan det man gå an og gå og spørre om den andre fra legen sin. Ja.
Ja, men det var jo godt
det litt, å høre. Det både østrogener, og så det en annen variant som inneholder et annet hormon, som virker, de litt forskjellige, og noen kan ha glede av det ene, men ikke det andre omvendt.
Ja. Ja, tusen takk. Det jeg liker at du så konkret. Her står det, jeg lurer på, min lege sa at jeg ikke kunne få hormonbehandling når jeg hadde spiral. Jeg tørr overalt. En venninnes lege sa at man måtte ha spiral når man gikk på hormonbehandling. Hva riktig? Hilsen, og så står det et navn, 50 år. Her det jo veldig motstridende informasjon. Det både et kriterie for å få hormonbehandling, og en beskjed om at det kan du ikke få fordi du har spiral. Hva fasiten, kjære Marianne?
Ja, og godt spørsmål. Altså, det må jeg bare først si at vi har to forskjellige spiraler, da. En en kobberspiral, som egentlig som å ha ingenting i den sammenhengen her. Det bare prevensjon. Det ikke noe hormoner i. Så den snakker jeg ikke om nå. Nå snakker jeg videre om hormonspiralen. Hvis man har en hormonspiral, så det absolutt ingen grunn til å ikke kunne få hormoner i overgangsalderen. Så det høres ut som at hvis man har forstått den legen rett, da, det ikke noen misforståelser her, så var det litt rart sagt, tenker jeg.
Ja.
Har man en hormonspiral, altså det, jeg tenker ofte at det en ganske god måte å posisjonere seg på. Fordi en hormonspiral, da det den hormonspiralen som den største, og det bare den som heter Mirena man kan tenke på i sammenheng videre her for å beskytte slimhinnene. Men jeg skal ta det litt i tridvis. Hvis man som kvinne, begynnelsen av 40-årene, trenger prevensjon, da hormonspiralen kjempefin. Den gir deg da prevensjonen, og så gjør den også, hormonspiralen har den effekten på slimhinnen inne i livmoren, at den nedregulerer cellene sånn at man blør mindre. Sånn at i og med at blødningsforstyrrelse kan være et av de første symptomene for mange kvinner, så vil hormonspiralen da også hjelpe mot det. Så du har prevensjon, og så har du litt sånn kontroll på blødningene. Og så det neste da, at hvis du da får symptomer som påvirker livskvaliteten din, og trenger østrogener, da kan du få et rent østrogenplaster, for eksempel, eller en tablett, som ikke inneholder gestagener, for det har du allerede via den hormonspiralen. Så den kombinasjonen der veldig fint, og det kanskje det den lege nummer to sier, at hvis du må ha spiral for å få behandling i spørsmålet ditt. Fordi det lurt, det i hvert fall en av måtene å kunne ta østrogen på da, eller få over med samtidig beskyttelse hvis man har spiralen på plass. Det som viktig å si i denne sammenheng at hvis du får denne hormonspiralen jeg snakker om nå, den har prevensjonseffekt i 8 år hos alle kvinner, når nærmer seg overgangsalderen, så kan den virke enda lenger. Men som beskyttelse for slimhinnen inne i livmoren, som vi kaller endometrie, når man får østrogenbehandling, da må den ikke være mer enn 5 år. Så da må man bytte oftere denne spiralen.
Men hvis du det som jeg synes nå har jeg hormonspiral.
Ja.
Og jeg vet jo ikke, har jeg uregelmessig mens eller ikke, for det jo ingenting egentlig.
Du har ikke uregelmessig mens når du ikke har det.
Nei. Det. Så da bare tenker jeg, la oss si at nå, jeg går jo og venter på det rushet av hetetokter, det liksom, og søvnproblemer, fordi at nå skal jeg bare være personlig og si det, at jeg liksom, jeg føler jeg et kvarter unna, for jeg har mye av de andre symptomene, men hvis jeg da begynner på hormonbehandling og har hormonspiral, når skal jeg ta ut den? Når det ikke noe vits å ha den lenger?
Immer bra spørsmål. Men så lenge du trenger østrogenbehandlingen for symptomer, så trenger du en hormonspiral som er mindre enn 5 år gammel. Hele tiden. Okay. Eventuelt at hvis du lar den spiralen, den kan sitte som prevensjon lenger, men da må du gå over til hvis det går over 5 år, så må du gå over til en kombinasjonsbehandling i overgangsalderssymptombehandlingen da.
Ja, skjønner. Ja.
Den kan fortsatt sitte som prevensjon, og man trenger prevensjon til man vet man forbi menopausen, men hvis den blir eldre enn 5 år, så må man ha en kombinasjonsbehandling. Og så når man skal ta den ut, det skikkelig godt spørsmål, og det vi blir ikke helt sånn, det har ikke noen helt fasit på det, det blir en individuell vurdering. Og det jo noen kvinner som omtrent ikke merker at de I overgangsalderen I det hele tatt, fordi at de vet ikke når de forbi en gang, fordi de kan være den tredjedelen som har veldig lite symptomer, og så har de prevensjon som gjør at de ikke blør noen ting, kanskje enten noen tabletter eller en hormonspiral. Og så, når kan jeg slutte med prevensjon da? Jeg har ikke lyst til å ta disse hormonene jeg ikke trenger. Og da vet vi at kvinner generelt går I menopause mellom 52, eller mellom 51 og 53 år. Så da kanskje vente noen år etter det da. Noen ganger, ja. Det der en veldig sånn, man må ta den praten med legen sin og lage en plan. Det en sjelden tilfelle der, så kan vi av og til velge å måle noen hormonnivåer. Men ja, det en litt sånn
vurdering. Det ikke noen to strekker under svaret
der. Nei, det ikke det.
Nei.
Det ikke.
Det helt I orden. Det en som spør, hvorfor legger vi på oss mer etter overgangsalderen? Det ikke slik at I overgangsalderen så legger du på deg uten å gjøre noe som helst for deg?
Jo, det mange opplever det, altså. Og det nok jeg noen verdensmester på akkurat det. Men jeg vet at ikke sant, forbrenningen vår endrer seg jo litt med alderen. Og så kanskje, så vet vi også at muskelmasse jo kjempeviktig for å opprettholde forbrenningen. Og så får vi kanskje mer, så blir det en vond sirkel da, når det blir mer fett og mindre muskler. Og kanskje spiser man litt annerledes, så sover man dårligere. God søvn kjempeviktig for forbrenning også. Så det blir en litt sånn vond sirkel. Så det jo, det å prøve å gjøre de riktige tingene blir, som vi snakket om I sted, enda viktigere I denne tiden I livet. Jeg har ikke noe sånn, gjør dette, så løser det seg. Det akkurat like viktig med de gode vanene I denne perioden som ellers, og så det litt frustrerende, for det koster liksom kanskje enda mer å få til gode resultater, men ikke gi opp.
Men det med vektøkning egentlig da, altså det en kombinasjon da av litt mindre energi, følelsen av gjerne at humøret svinger, og du har ikke den driven og ikke det at alle løper rundt og jogger hele tiden før, men at det en endring som gjør at du legger på deg, men fra kroppen sier, altså det at vi legger på oss I den, det biologisk, skal vi være et deilig fang å sitte på som bestemor, det noe, det fra kroppen sier det noen grunn?
Det har jeg vel ikke helt svare på. Man kan jo tenke at det å ha litt mer fett på kroppen, der produseres det jo litt østrogen I fettet. Sånn at det kanskje litt sånn bra for kroppen, og, ikke sant, som igjen kunne styrket mot benskjørhet, at det en god sirkel, sånn sett. Men for benskjørhet det vel så viktig å ha gode muskler.
Ja, for det trenger vi også snakke litt om, fordi at når vi snakker om overgangsalder, så dukker ordet benskjørhet sånn opp, og for veldig mange, meg selv inkludert, så det en sånn, ne, vi ikke der. Det kan vi snakke om når vi 80. Men fakta at benskjørhet, altså skelettet, blir dårligere, hvis jeg kan si det sånn, mer porøst eller knekker lettere, I det vi kommer inn I overgangsalderen. Og hva kan vi gjøre for at det ikke blir så ille?
Ja, det jo det som skjer med å gå inn I overgangsalderen, jo når de hormonnivåene, østrogennivåene faller. Østrogen en viktig del av, for å holde skelettet ved like. Så det ikke sånn at man får porøst skelett over natten, men prosessen begynner da. Sånn at det derfor de oftest brekker benet når du blir 80, for da har det stått på en stund, ikke sant? Så det å hjelpe seg selv her med å, det det særlig styrketrening, som kjempeviktig, bygge muskler både for å beskytte, men det veldig viktig for balanse. Og så tenker jeg at det å få I seg D-vitaminer og nok kalsium, kjempeviktig også. Så her kan vi hjelpe oss selv, altså trening, det jo liksom medisin for det meste. Det hjelper jo både for søvnen, for at vi blir sterkere, for at vi føler oss bedre. Altså, det å finne noe som gjør deg glad. Hvor finner du bevegelsesglede, jeg opptatt av å snakke om. Sånn at du gjør det igjen og igjen.
Så for alle som tenker, vet du hva, etter hvert så skal jeg trene styrke. Det kommer, jeg vet det viktig, men jeg gjør det etter hvert. Når du I nærheten av overgangsalderen, så det ikke noe vits å sitte og vente på den der store motivasjonen som på mirakuløst vis skal oppstå 1. januar et eller annet år. Bare begynn med styrketrening for å ikke brekke lårhalsen for lett når du 80.
Helt rett.
Ja, ok. Nei, men det, jeg liker det konkrete. Du, det en som spør her, hva grunnen til at hetetoktene verst om natten?
Det tror jeg litt sånn forskjellig, for det ikke alle som opplever. Noen synes det verst om dagen. Så her det en som opplever akkurat dette.
Men nattesvett jo en av symptomene.
Det en av symptomene.
Og da det jo en del som opplever det, og vet vi noe, hva grunnen til at det skjer på natten? Det ikke veldig praktisk.
Veldig upraktisk. Det egentlig ganske upraktisk på dagen.
Ja, alle symptomene jo egentlig ikke så veldig praktiske.
Nei, det ikke, det kan vi være enige om.
Et ork av livmor.
Men dette med hetetokter, det vet vi egentlig ikke helt hva som skjer. Vi vet at det har noe med østrogen å gjøre, og vi vet at det har noe med termostaten vår å gjøre. Men vi, liksom den der fintuningen og hva det som egentlig skjer, kan vi ikke helt noe om. Så, og det som sagt veldig variabelt. Noen har det om natten, noen har det om dagen, noen har begge deler, noen har det annenhver natt, og noen har det kanskje tre netter, og så har det ingenting.
Så, det så variert. Mm. For det som at, så du har tenåringstid hvor vi blir fruktbare, men da skjer det jo, du kan jo lage en liste. Det jo dette og dette og dette skjer i kroppen, og så begynner det kanskje når det rundt 11 da, bare for å ta noe, og så du til cirka 16. Det mer konkret. Det her så diffust, og så, det så svært lærret å, å fylle, for det så mye forskjellig.
Jeg tror vi har ganske ulike puberteter også, men vi har kanskje reflekterer ikke så mye over det, vi ikke helt der selv. Og noen blir sint, og noen blir ikke sint. Ikke sant? Vi har vært, hvis foreldregenerasjonen ble spurt om hvordan tenåringene deres var, så det mange forskjellige svar. Og så plukker vi kanskje som utenforstående ikke opp alt det som skjer i tenåringen, og så husker vi det ikke så godt selv når vi langt unna og sånn. Men det helt sant, det skjer mer ting, men det handler også om, tror jeg, en kombinasjon med at det en kropp som begynner å bli eldre. Og det jo nok en gang dette med den sorteringen, hva egentlig hormonendringene, og hva det at vi rett og slett, vi ikke 20 år eller lenger. Og det jo litt av det som litt sånn, tenker jeg, en grunn til at vi også... Jeg synes det vanskelig å snakke litt om overgangsalderen, da, at det så koblet på aldring. Men jeg synes det viktig å være litt sånn optimistisk i dette. Vi skal leve omtrent like lange en gang til, og vi kan, ikke sant, når vi kommer i overgangsalderen, og vi kan gjøre noe for oss selv der, i det at vi hjelper oss å få gode år. Og det skjer så mye gøy. Jeg synes det jeg har lyst til å nevne at på kinesisk så betyr overgangsalderen, altså når vi oversetter ordene, en ny vår.
Åh, den god.
God.
Ja, den nydelig. Ja,
det en overgangsoptimistisk i det der, ikke sant? At vi bestemmer oss selv for at det har litt med holdningen bare å gjøre. Dette ingen undergang, men det kan være en veldig tøff overgang. Og da søke hjelp hvis det står på, og hvis det blir for mye. Og så tenke at det å bli gammel, det flott. Vi heldige som får lov til å leve videre. Det jo bare oss og to av valarter som lever etter overgangsalderen. Så det noe litt sånn unikt evolusjonistisk med oss som gjør at vi får lov til å...
Så vær litt fornøyd med at det oss og to valarter som får oppleve overgangsalderen.
Ja, men jeg tenker liksom at vi skal den overgangsalderen liksom snakket så immer ned, og det jo det, ikke sant, når vi snakker om alle de symptomene vi har vært på nå også, så det veldig mye negativt på en måte liksom rundt det, og i kulturer hvor det for en kvinne å komme i overgangsalderen kanskje gir henne en ny posisjon i samfunnet, kanskje en ny arena hun får komme til fordi hun ikke blør lenger, altså det jo kulturer har mange aspekter der ikke overgangsalderen opplevd like tøft som den i vår ungdomsorienterte vestlige kultur så at det der å ta med seg litt av den der verdigheten og modenheten og liksom respekten for seg selv inn i overgangsalderen, viktig.
Jeg likte veldig godt at du hadde en litt sånn positiv en liten tale her om det gode, for det det jeg tenker også at jeg har lyst til å avslutte med, jo hva fordelene med å gå gjennom overgangsalderen og komme ut på den andre siden? Nå sa du litt rann da, men...
Ja. Nei, men jeg tror det en annen side kanskje også, at vi rett og slett sånn reflekterer litt over ting. Det ikke en selvfølge lenger, kroppen ikke noe, det skjer noe med meg. Kanskje tar man litt tak og gjør ting som tar noen valg da, som gjør at man får det bedre, og at de neste årene også blir bedre. Og så tenker jeg at det er en frihet fra en del ting også.
Som for eksempel?
Menstruasjonssyklusrelaterte plager. Du slipper både blødningene, PMS-en, ting liksom stabiliserer seg litt. Mm.
Du blir som vanlig menneske som mer flat,
ja,
humørmessig.
Ja, kan du si, men kanskje på en god måte da. For PMS trenger absolutt ikke å være så veldig gøy. Og en del reagerer jo litt på prevensjonsmetoder de kanskje har tatt, som de ikke trenger å ta lenger. Det ikke noe redsel for å bli gravid lenger. Og frihet til å liksom stå i et sånt liv hvor du, jeg vet litt hva jeg vil. Kanskje har man også en økonomi på plass og blåser litt i hva som... Jeg kjøper den sykkelen jeg har lyst på, fordi jeg har lyst på den. Det gjør ikke noe om den skiller seg ut i mengden. Eller, altså man klarer å si fra hva man vil og klarer å hoppe litt I det. Ta litt, det litt sånn viktig, tenker jeg, at vi ikke tenker at på noen måte over nå. Nå den nye våren på veien.
Åh, det, jeg elsker at du hadde den positive vrien der, fordi det har vi egentlig lite fokus på. Og jeg har også lest at med østrogen når det går ned, så det litt sånn omsorgs... effekt, at du skal ta vare på alle andre, og når da østrogennivået faller, så det litt mer sånn, nå det min tur. Nå kjøper jeg den sykkelen jeg har lyst til, til 40 000, for det faen meg mine penger, og jeg gir faen jeg vil, at det litt mer sånn, brett opp armene og ut I liv, og det kan vi kanskje glede oss til da, når vi går igjennom disse symptomene, at vi kommer jo faktisk ut på den andre siden, kanskje enda sterkere, enda mer modne, enda klokere,
Tryggere
og gladere, og kanskje I bedre form fordi vi var nødt til å ta tak I styrketrening som veldig sterkt ble oppmuntret her, og spise sunt og sånne, på papiret veldig kjedelige ting, men det har veldig stor effekt tydeligvis.
Vi har I hvert fall en mulighet til å påvirke dette her, og det her litt sånn jeg blir litt tråkket på når jeg nei, ikke tråkket på, det var helt feil ord jeg får av og til litt kritikk når jeg blir alt for positiv, for at dette overgangsoptimisme en liksom et ord jeg prøver å løfte frem rundt overgangsalderen. Og hvis du har mye symptomer, så kan dette her være litt sånn provoserende å høre på.
Ja, det skjønner jeg.
men jeg tror allikevel at det lurt å høre med et lite øre, fordi dette betyr at du kan hjelpe deg selv.
Ja. Så hjelp deg selv, gjør alt det Marianne har ramset opp, og så kommer det kanskje til å bli en ny vår for deg der fremme. Og så ønsker vi alle lykke til med de plagene du eventuelt måtte ha. Vite at det finnes hjelp, det finnes fastleger, det finnes opplegg. Og nå sitter jeg faktisk, akkurat før vi begynte nå, så viste Marianne meg en side med masse tekst som gitt til alle fastleger for å hjelpe dem I prosessen av å hjelpe kvinner I overgangsalderen på hvordan de kan få hjelp. Så det bare å gå ut der og bruke det som kan hjelpe deg. Marianne, lykke til med doktorgradsavhandlingen din og veien videre, og takk for at du brenner for dette temaet.
Takk for meg.
Tusen takk. Hetebølgen sponses av Kores, hudpleieprodukter for deg som I overgangsalderen.